Við erum hjartalega velkomin í útvarp Ungrúf. Það eru sestarnir hjá mér Birta Sól og Saga María.
Já,
yes, sæla stelpur.
Sæll.
Heyrðu, hvað ætlum við að gera í dag?
Heyrðu, við erum að vinna með létt 1D þema í þessum dag, 1 Direction þema. En við ætlum að byrja á lágpunktum og hápunktum vikunar, Saga.
Já, lágpunkturinn minn var að allir kennarnir eru búin að vera svolítið pirraðar út í mig í dag.
Af hverju?
Ég veit það ekki. Ég held að...
Það smá læti í skvís.
Ég samt ekki. Ég fekk ekki triplin í tíma í starfræði sem eru framför. En það voru allir bara svona eitthvað pirraðar út í mig í dag. Þannig að það var lágpunkturinn.
Já.
Lágpunktur, fyrst það?
Já, ég týndi lyklunum mínum í gær sem var alveg léttur lágpunktur. Að sko skápnum mínum. En ég fann hann, þannig að það hápunkturinn.
Já, ok, já, þannig að hápunkturinn og lágpunkturinn er þessi snúast minn lykil.
Nákvæmlega, þetta er sko, þetta er skápalykil minn og þú veist, ég er búin að fá auka lykil, þannig að ég fæ ekkert annan lykil.
Þú er búin að fá auka lykil.
Af því ég týndi hinum, eða steinar týndi hinum.
Já, og þú færð þá ekki auka lykil, þannig að allt þetta verður bara þarna inni forever.
Já, já, en ég fann lykilinn.
En þú fann
lykilinn. Það var æði.
Já, ok.
Ok, saga, hápunktur.
Já, fyrir viku þá fór ég á fund borgarstjórnar og var að berst fyrir því að fá fríar tíðavörur í alla grunnskóla og félagsmiðstöðir í Reykjavík. Og það var mjög gaman, ég var í hana, borgarstjórnapúltinu með ræði, það er svona, það gleymi seint, sko.
En hvernig tók fólk í þetta?
Bara mjög vel, það voru allir bara innróma, þú veist, það voru allir sammála að þetta verið fyllt áfram í skóla og frístundaráð og þá þarf ég að mæta þar og svona, berjast ennþá meira fyrir þessu og ef það gengur í gegn, þá er það bara komið.
En af hverju, og það er árið 2020,
Já.
Það er svolítið langt síðan að við heyrðum þessa umræðu.
Já.
Af hverju er þetta ekki komið?
Ég veit það ekki. Þetta er eins og klósettpappír.
Já. Andjóks.
Þú veist, þetta er svo fáránlegt. Mm-hmm. Þannig að ég var alveg bara, ég var ekki reið, ég var ekki brjálu, ég var bara svona, ég var með skilaboð, ég var bara, já, þetta þarf að gerast og það voru allir bara, tóku mjög lítið, sko.
Já, frábært.
Hæraði.
Frábært. En hvað, Birta, hvað ert þú búin að vera að gera? Fórst þú okkur borgarstjóra þá er full?
Nei, heyrðu, en ég horfði samt á sögu í beinni.
Já.
Það var
besta vinkonan.
Æðislegt. Já. Ég og mamma sátum við eldhúsborðið að horfa á sögu.
Kom tár?
Nei.
Svo Steinar, fjölskyldan hans horfði og Steinar sagði að þau hafi fengið tárað kvarmi.
Já, tárað kvarmi.
Já.
Það er frábært.
Það er fallegt.
Já.
Það er fallegt. Er eitthvað meira sem að er búið að gerast síðan við hittum síðast?
Bara mjög mikið, sko.
Ég er bara búin að vera að horfa á One Direction við töl og One Direction allt til að finna öll þessar skemmtilegu kenningar sem Einmitt. Ég komið hérna í bókina mína.
Einmitt. Við ætlum að heyra lag,
Já.
En áður og fyrir mig lagið, mm-hmm. hvernig finnst ykkur svona unglinga vera að taka þegar að vera komin aftur í skólan? Þannig að það er búið að líða þessi smá tími.
Bara mjög vel.
Mér finnst ykkur bara allt orðið eins. Ég er eiginlega bara búin að gleyma þessu COVID, sko.
Maður gleymir að það er fólk heima sem er actually bara
Já.
Heima.
Ég mæti alltaf heim eftir skóla og systir mín í menntaskóla. Ég kem alltaf svona, wow, okkur þú heima? Sem svona, ó já, tjók.
Já.
Þú ert í fjarnám ennþá.
Ég er svo glöð að við séum undir 16 ára þannig að við fáum
Já,
að fara í skólan og æfingar og allt þetta. Það bjargar angriðs öllu.
Já. Já, það bjargar öllu. Herri, en við ætlum að skella okkur í lagstelpur, hvað lagði
það? Herri, við ætlum bara að starta þessi One Direction þema með uppáhalds One Direction lagin mínum sem heitir Little White Lies á plötunni Midnight Memories. I wouldn't even notice 'cause you've been taking up my mind with your little white lies, little white lies. You say it's getting late, it's getting late, and you don't know if you can stay, if you can stay, but you don't tell the truth, no. Playing games, your hands touching me, they're touching me. Your eyes keep saying things, they're saying what we do. When it's only me and you, I can't concentrate. That's all I'm thinking about, all I keep thinking about.
Þá er One Direction þemað byrjað.
Heyrðu, ég held að ég sé að fara starta þessu.
Já.
En held ég það sem bara er á yði á internetinu akkurat núna er One Direction Reunion. Af því 23. júli, núna í sumar, þá eru 10 ár síðan hljómsveitin byrjaði.
Það eru 10 ár?
Vá, 10 ár það er svo, og 5 ár síðan þau splittu.
Oh my god. Þeir voru
bara hljómsveit í 5 ár.
Já.
En hvað voru gamlega þeir byrjuð?
Bara Andur Sildur hafa verið 17 wow. Eða Harry er yngstur, þannig að hann var heldur 17 hinn 17 Nile, Lewis og nei, Lewis elstur, hann var þá 19 hinn er þrýr voru 18
Já, þeir voru hérna á þessu bili
Það er alveg lítið eða þeir eru svo ungir, það er bara nokkur mann meldur við sko.
Andugs
En það er sem þeir eru allir búin að segja það í viðtölum mm-hmm. ekki segja að verði í sumar en að reunion gæti verið á leiðinni skilur við
Já.
Og það er svona, já, heyrðu, og ef við googlar One Direction núna, þá er Zayn Malik orðin member aftur. Hann var alltaf ex-member, mm-hmm. nú er hann orðin member aftur.
Það er minn maður,
já.
One Direction.
Og það er búið að öppnir alltaf síður, þannig þeir eru orðin 5 aftur.
Okay.
Hann er maður bara svona, ok, shit, something happening.
Já, og búið að öppnir þetta síðuna.
Já, þetta er rosalegt, sko, ég trú
á þessu. Eru þið að pælja að fara á tónleikana?
Já, oh my god, það er svo gaman, ég myndi grenja svo mikið.
Og með nokkra að gefa byrsta í ammæliski
En Hafi, hefur þú heyrt Sip Larry?
Nei.
Nei, það er sem sagt Sipið, þá var alltaf að Sipa sem Lewis og Harry saman. En þeir sem byggu saman.
Hvað er að Sipa saman?
Sipa, það er að, að para einhvern saman, að vilja eiginlega einhverju séu saman, eða svona.
Já, ok.
Já, en sem sagt, þeir byggu allir saman í húsi og Nile, Liam og Zayn áttu allir séu íbúð. En Lewis og Harry, sem sagt, byggu saman. Og þessi íbúð var svona því íbúð. Hún var svona svakaleg, sko. Og hún var kölluð Princess Park. Ég veit ekki af hverju, ég komst ekki að því. Það bara, já. Og Lewis gaf út plötu 2020. Það sem stendur í texta, nákvæmlega. And it's been ages, different stages, come so far from Princess Park. I will always need you in front of me. Ok, wow, þetta var svaka dæmi, skilur
við.
Uh-huh. Þú veist, þetta er bara
ungur þennan talaðan
það veit það eginn skiluru en hann nefndi samt Princess Park skiluru
já.
Og það, þeir hafa alveg svona veist, það hefur verið játað einhvern tímann einu svona kameru skiluru þess kannski voru bara konum með leiðir á þessu og svo þau bara já skiluru þannig það þeir hafa hagað sér svolítið svona í viðtölum og svona en það er náttúrulega það er ekkert vitað en ég er svona fólk er að taka þessu svo bókstarlega og er bara svona einhvern ég er samt ekki svona öfga.
Nei,
alls ekki nei. Það, sko.
Einmitt, ég bara, maður getur ekki ímyndið sér hvernig er að vera þekktir einstaklingar eins og þeir.
Já, það er bara svona allar kjaftasöfnir sem kom hann.
Já, og líka bara, þú veist, það er einhvern veginn, þú getur aldrei verið farin eitt.
Nei,
gert nákvæmlega.
En síðan af nýjum fréttum strákan okkar hérna. Síðansliðin 12. mæ, þá tilkynnti kærastan Zayn að þau ættu von á barni.
Já.
Þannig það er lítið Zayn barn að koma í heiminn.
Já, lítið One Direction barn.
Lítið One Direction barn, sko.
Ok.
En Liam og Lewis eiga báði börn.
Já.
Já, sikkort barni.
Mm-hmm. En hvað eru þessir strákar að gera í dag? Þú veist, eru þeir að búið tónlist?
Já, þeir eru allir í tónlist núna og Harry Styles gaf út tónlistamindband í gær, nýtt tónlistamindband. Það er bara að tjekka á því, þetta er geggja tólsmyndan og síðan eru komin svona kjaftasöðu rumors að Elnor og Lewis sé að hætta saman
okay.
Það er svaka tíu eitthvað sko. En ég veit ekki alveg að því allar vinkununa voru að setja það sko, inn á story eitthvað svona breakup quotes og eitthvað svona einhvernig svona hana en ég veit ekki sko, maður vill ekkit vera svona fara ómikið í þetta því þá var svona einhvernig bara komin svona inn í einkalífið þeirra og það er mjög mikil óvirðing
Ertu með eitthvað meira?
Heyrðu, ég fann þetta á netinu og ég trúði ekki mínum eigin augum þegar ég sá þetta. Það sem sagt, Lewis eignaðist barn, ég maður ekki alveg hvernig að það er kannski svona 2 ára eða eitthvað, og heitir Freddy Tomlinson. En fyrst þegar hann fættist, þá var fólk að halda því fram að hann væri að photoshoppa barnið. hann ætti bara ekkert barnið.
Photoshopað inn á myndir.
Hann var bara photoshopað inn á myndir og ég held það séu svona brutal svona Larry Shippers sem svona vilja bara þeir séu saman og bara vildi ekki, hann var eignast barn með stelpu, sko.
Þannig að fólk vil meina það.
Vildi meina það,
vildi meina,
vona ég.
Að hann sé, já, hann sé bara, þetta er mjög skrítið.
Já, þetta er skelfing, sko.
Að því að var eitthvað svona, hann hélt barninu svona upp í bringuna og það var svona að vera að telja að hann væri með hendurinn bara svona frá og sé að vera búið að setja barna því að myndi var svarkvítið eitthvað.
Já. Þetta var bara
algjört.
Já, í raun og veru var hann bara svona.
Já.
Það er búið að skipta barninu út, þegar brauði út sem hann hélt svona fyrir barn.
Þetta er svo mikið steypa. Þú veist, að sástalega greinlega hann var á spítalunum með nýfætt barnskiluru.
Já, veit.
Og síðan bara, hann er að fótosopta krakkar.
Og það var svo fyndið, byrtið sem frá þessi og ég var í kasti.
Þetta er bara svo, þetta er svo skrítið.
Nei, mér líka langar að sko vita, þú veist, fólk sem að gera þetta og er að skoða þetta og pæla þessu. Hvernig, út af því, veistu, ég bara ber virðingu fyrir því fólki og alltaf,
hérna,
en bara situr heima bara, bittu, það er svona, heldur maður ekki að barni, eða þú veist, hvað, þú veist, af hverju ert að pæli?
Ég skildi ekki.
Ég held að alveg sem hvað þú gerir, fólk mun alltaf gagnrýna því.
Eitthvað.
Greið má ekki eitthvað spann og hann þá bara, nei, það er eitthvað að skrítið þetta.
Já, það er klárulega búið að bóta þess að henni hann.
En kannski var hann var fyrsti meðlumur sem satt til að eignast spann.
Já.
Ég veit ekki hvort að það hef verið málið, en mér er það mjög krútlegt að þeir allir badn, eru bráðum að fræga badn nema Harry og Nile.
Já,
sjokkar.
Sjokkar.
Já.
En hvenær byrjuðu þið að hlusta á One Direction?
Öðrum þriðja bekk.
Já.
Málið er sko systir mín, stóra systir mín sem heitir Þórey, hún er nú 23 ára. Hún var alveg bara fan. Og hún sko, og þannig hún smitaði mig. Mm-hmm. Og síðan smitaði ég vinkonu mínar.
Þetta var rosalegt
sko. Þetta var sko, hún átti bara alla plöturnar og bara ylvatnið. Ó, með langar samt svo í ylvatnið núna.
Já.
Ég er ekki að grínast, með langar svo í þetta ylvatn. En ég veit ekki hvað ég geti fengið.
Endilega sendið, þið vitið hvað er þetta að fá þetta á ungrú aftur úr kundiris.
En síðan er nefnilega, síðan var náttúrulega búið til mynd.
Já.
Og þú komst ekki með, var það?
Ha, nei.
Nei, saga kom ekki
ég
með.
Ég var á æfingu eitthvað, þetta var eitthvað svona.
En ég og vinkonum fóru sem stáð þessa mynd.
Og það í
var
bíó.
Svona, já, í bíó. Mm,
svo sé.
Það var svona heims frumsýning.
Já.
Það sem var sýnt svona allir, þú veist, svona dóttir í. Og sýstin mín fóru það. Og það var svona allir að tvíta á meðan, það gat komið svona upp.
Mm.
Og tvítið hjá systur minni kom upp á svona heimsfrumsýningu.
Nei.
Og það sáu allir, síðan kom svona mynda henni svona því hún var að sjáskýra þetta hafði komið eitthvað.
Oh my god.
Þetta var rosalegt, sko.
Hún þarf ekki að gera neitt meira í þessu lífi.
Nei, nákvæmlega, hún er bara búin.
Já.
Ég myndi. En fóruð þið á þessa heimsfrumsýningu?
Nei, bara Þórey.
Nei, okay.
Við fórum bara á einhverja sýningu, sko.
Já.
Vorum í þriðja bekk. Ég vildi svo mikið að ég hefði verið úlingur þegar One Direction var svona inn.
Já.
Ég bara...
Virti núna bara ein í tíma að hlusta á þetta.
Já.
Svo að tjekka þetta lagi bara, já, glatt.
Nei, einmitt.
Einmitt aftur.
Já.
Herru, talaðu nú lög. Við ætlum að spila lag.
Sá, já. Við ætlum að spila uppáhaldslagið þitt.
Uppáhaldslagið mitt sem One Direction hefur sagði með er lagið Night Changes.
Það er rosalega flott lag.
Það er flott lag. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. She doesn't want it to stop.
moving too fast. Moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets, it's all that she really wants. We're only getting older, baby. Something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Reminds her of the missing piece of innocence she loved.
Er það að segja að þetta var mjög vel valið þér?
Já, takk fyrir.
Frábært lag og skemmtilegt myndband.
Já.
Herri, en stelpur, það söngkeppni Samfis og hún á föstudaginn.
Já.
Morgun.
Segðu mig meira.
Hún á morgun.
Já.
Sæt. Hún bara morgun, föstudaginn á morgun.
Vá.
Herri, já, það hérna mjög skemmtilegt að segja frá því að hún náttúrulega með breytist niður.
Já.
Engin bein útsending í ár.
Nei.
En það sem að félagsmiðstöðar á öllu landinu ákveða að gera var að senda sín atriði, tóku upp í sinni félagsmiðstöð, mm-hmm. sitt lag og sína keppendur og senda inn, á, inn til okkar og mm-hmm. það verður allt aðgengilegt á vefnum á föstudaginn, sérst á morgun, 22. Mm-hmm. mæ, okay. klukkan 5.
Á
ungru.is mm-hmm. og þar getur fólk séð skoðað vídjóin sem voru sendt inn. Dómarar munu velja fyrstu þrjú sætin mm-hmm. en svo nýjung, það hérna rödd fólksins.
Það svolítið spennandi.
Já, það mjög spennandi og þá getið þið hlustendur kosið það sem ykkur fannst besta lagið, eða finnst þið vera besta lagið
mm-hmm.
en bæði úrslitin og rödd úrslit úr rödd fólksins verða svo tilkynnt 25. mæ á ungru.is klukkan 6.
Það bara svoleiðis.
Ég myndi ekki missa þessu.
Nei, fylgist vel með.
Já, það að gera. En, stelpur, það koma að lokum.
Já,
það bara svoleiðis.
En ég á síðasta lagið.
Já, þú átt síðasta lagið.
Ég á síðasta lagið, Monta Rexon lagið og það mitt uppáhaldslag, það Midnight Memories. Gjörðu þessu vel.
But a different day. Tell me that I'm wrong, but I do what I think.